Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Поліція, суди та прикордонники об'єднують зусилля, щоб навести лад у Європі.
Sont délivrés pour aller dans un État membre donné, pas pour aller dans les autres. Et aller vers un visa Schengen, c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité.
Після останніх виборів до Європейського парламенту у Німеччині лідери країни задумались про запровадження виборчого обов'язку.
Wer darauf freiwillig verzichtet, eigentlich die Mehrheitsverhältnisse, die sich bei den anderen ergeben, automatisch akzeptieren muss und sie damit sozusagen.
Москва посилає нові попередження про так звані газові ризики.
Росія раз у раз повторює, що Україні бракує грошей для оплати рахунків, і постраждати від цього може Європа.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Україна запевняє Європу, що залишиться надійним транзитером російського газу. Головні позиції президента України Віктора Ющенка з енергетичних питань представив сьогодні уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський у переговорах із делегацією Європейської комісії. Як повідомила прес-служба президента, Соколовський, зокрема, спростовував, цитую, окремі необ'єктивні застереження і домисли іноземних і українських політиків стосовно ризиків у сфері транспортування російського газу через територію України. Європейський союз футбольних асоціацій занепокоєний перебігом будівництва терміналів в аеропортах Львова і Донецька. Про це говорив експерт УЄФА Пітер Гамптон у розмові з віце-прем'єр-міністром Іваном Васюником. У перебігу цієї розмови Пітер Гамптон зазначив, що для проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року нові термінали необхідно побудувати, бо тимчасові не зможуть повною мірою замінити їх. А для будівництва терміналів, наголосив експерт УЄФА, потрібно не менш як 2 роки, тому час для будівництва дуже обмежений. Український уряд і Європейський банк реконструкції і розвитку підписали меморандум про стабільний розвиток енергетики України. За словами представників Європейського банку реконструкції і розвитку, вони приїхали в Україну для того, щоб краще відчути її. Як сказав керівник делегації Террі Браун, Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений співпрацювати з Україною у сфері реалізації низки проєктів, пов'язаних, зокрема, з підготовкою до проведення Євро-2012 в Україні. А під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином, голова делегації Європейського банку реконструкції і розвитку Террі Браун заявив, що, на його думку, для стабілізації економіки і забезпечення виконання пропозицій цього банку українська політична еліта має засвідчити єдність. Президент Литви Валдас Адамкус вважає перспективу членства в НАТО сприятливою для демократичних процесів України і Грузії. Про це Валдас Адамкус говорив сьогодні з представником Німеччини, який перебував у Литві, повідомила прес-служба президента Литви. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який перебуває у Росії з візитом, зустрічався сьогодні з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Переговори були зосереджені на питаннях ядерного роззброєння і контролю за озброєннями, енергетичної безпеки Європи, а також економічної співпраці між Німеччиною та Росією. Із цього останнього приводу, зокрема, президент Росії Дмитро Медведєв заявив.
За останнє время товарооборот між нашими странами.
Останнім часом товарообіг між нашими країнами значно скоротився. Це, звичайно, прямий наслідок кризи, а не якісь політичні маніпуляції. Ми хочемо торгувати, хочемо розвивати двосторонні відносини.
Ми хочемо торгувати, хочемо розвивати двосторонні відносини.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв міністрові закордонних справ Німеччини Франкові Вальтеру Штайнмайеру. Італійський «Фіат» оформив угоду про купівлю американського «Крайслера». оформлення угоди про придбання більшості активів американського автовиробника італійської компанії сьогодні завершено. Ця угода дасть американській компанії можливість вийти зі стану захисту від банкрутства без боргів у багато мільярдів доларів. І останнє повідомлення. Євросоюз хоче ясності в нових планах Росії щодо СОТ. Європейська комісія заявила, що хоче знати, яким чином Росія з Білорусією і Казахстаном тепер хочуть здобувати членство Світовій організації торгівлі заново вже як єдиний митний союз. І це все в новинах Радіо Свобода.
Дякую Сергію Драчаку. Про найновіші події у Європі говорили. В ефірі «Європейська свобода». Посилити співпрацю між правоохоронцями, судовими установами та міграційними службами 27 країн Об'єднаної Європи пропонує Європейська комісія. Сьогодні ця виконавча установа оприлюднила план дій на наступні 5 років у сфері внутрішніх справ та юстиції. Зростання організованої злочинності, наплив мігрантів, зовнішні кібернетичні агресії, ці та інші чинники все більше загрожують внутрішній безпеці та спокою європейців. Тому відповідь на подібні виклики повинна бути адекватною, заявили представники Європейської комісії. Деталі повідомляє Віталій Єреміц з Брюсселя.
Ця загальноєвропейська ініціатива, що включає широке поле діяльності у сфері права та безпеки, вже отримала назву «Стокгольмська програма». Протягом наступних 5 років життя громадян країн Євросоюзу має зазнати чималих реформ, заявив сьогодні голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Слід побудувати Європу права, Європу, захищену від злочинності, що все більше користується відсутністю кордонів та інтеграцією, та Європу, базовану на солідарності та відповідальності щодо мігрантів і шукачів притулку.
L'espace liberté de sécurité et de justice doit être un espace unique dans l'Union européenne de protection de droits fondamentaux.
Простір свободи, безпеки та права повинен бути єдиним простором Євросоюзу, де захищають фундаментальні права. По-друге, слід полегшити життя громадян, створивши правову Європу, де їх права всюди і на належному рівні. По-третє, громадяни повинні бути захищені від організованої злочинності та тероризму. Для цього нам потрібна стратегія внутрішньої безпеки, базована на співпраці поліції та судових установ.
Заявив сьогодні на зустрічі із представниками преси голова Європейської комісії. Він додає, що країни Євросоюзу у справі міграції та шукачів політичного притулку повинні проявляти солідарність. До того ж, для цього слід розвивати співпрацю з третіми країнами, звідки й походять ці потоки мігрантів. Під гаслом «Більше свободи у безпечнішій Європі» ця нова стратегія також передбачає реформи у візовій системі Шенгенської зони, пояснює віце-президент Єврокомісії Жак Барро.
Нині візи видаються, щоб відвідати чітко визначену країну, але не інші. Тим часом шенгенська віза – це більше, ніж символ. Вона повинна стати реальним дозволом всіх країн-членів для вільного пересування по всьому шенгенському простору.
Каже Жак Барро. Чільний представник Комісії Євросоюзу також додає, що у майбутньому видача віз базуватиметься виключно на персональних характеристиках людини, що подає запит на її отримання.
C'est faire évoluer ce système de délivrance qui est de visa qui aujourd'hui.
Ми хочемо розвинути систему видачі віз. Сьогодні вона основана на оцінках за національними ознаками. Ми ж пропонуємо це змінити та видавати візи на базі оцінки індивідуальних ризиків. Це, звичайно, здійснюватиметься тільки в результаті поглибленої роботи з вивчення особи того, що просить візу, а не лише посилатися на його національність.
Заявив віце-президент комісії, ця нова стратегія внутрішньої політики та безпеки Європейського Союзу буде розглянута через місяць на неформальній нараді міністрів 27 країн-членів у Стокгольмі. Представники Єврокомісії передбачають остаточне ухвалення Стокгольмської програми наприкінці року під час шведського головування у Європейському Союзі. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. 65% німців взяли участь у виборах до Європейського парламенту 30 років тому. Цього разу на виборчі дільниці в Німеччині прийшло близько 43% виборців, менше, ніж кожен другий. Після такої шокуючо низької виборчої активності в країні розгорілася дискусія, як спонукати громадян брати участь у голосуванні. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, чи вплинула на результати голосування в Німеччині низька виборча активність?
Ви знаєте, найбільше від рекордно низької виборчої активності постраждали соціал-демократи. Вони дістали найнижчу в історії партії кількість голосів, трошки більше, ніж 20%. Лідер соціал-демократів Франц Мюнтефернінг визнав проблеми з мобілізацією виборців. Ось що він сказав. У виборчій активності криється великий шанс. Різниця між євровиборами і останніми виборами до Бундестагу становить 35%. Тобто зараз прийшло на виборчі дільниці 43% виборців. Коли обирали німецький парламент, проголосувало 78%. Такі цифри свідчать про те, що є над чим попрацювати. Сказав Мюнтефернінг.
Отже, гасло соціал-демократів – мобілізація виборців. Чи є якісь ідеї з приводу того, як саме можна було б мобілізувати виборців?
Тут варто, мабуть, згадати пропозицію члена фракції СДПН у Бундестазі Йорна Тісена. Він відразу запропонував зробити участь у голосуванні обов'язком кожного громадянина і стягати грошові штрафи з того, хто його порушуватиме. Зокрема, він пропонує штрафувати на 50 євро за неявку на вибори. Демократія без демократів не функціонує, вважає Тісен. В тому, що демократія без демократів не функціонує, його підтримують також інші політики і незалежні експерти. Ось що з цього приводу сказав бохумський політолог Уве Андерсен. Давайте його послухаємо, Людмило.
Wer darauf freiwillig verzichtet, eigentlich die Mehrheitsverhältnisse, die sich...
Той, хто добровільно відмовляється від права брати участь у голосуванні, повинен, власне, автоматично погодитися з результатами голосування інших. І ще один негативний момент низької виборчої активності полягає в тому, що традиційно екстремістські партії можуть у такому разі рахуватися з більшою участю своїх прихильників. Тобто, чим нижча виборча активність, тим вищий шанс мають екстремістські сили, сказав політолог Андерсен.
Ну добре, якщо запровадження штрафів за неявку на вибори відхиляється, що тоді пропонують робити, аби все ж таки заохотити виборців прийти на виборчі дільниці?
Експерти радять політикам проводити широку роз'яснювальну роботу серед виборців. У конкретному випадку вибори до Європарламенту важливо також пояснити той факт, що сьогодні цей парламент має значно більший вплив і вагу, ніж він мав її раніше. І тому має сенс активно долучитися до обрання депутатів. Від німецьких політиків пролунали також заклики до того, аби зробити структури Євросоюзу прозорішими і зрозумілішими. Мовляв, громадяни цікавитимуться ЄС більше тоді, коли матимуть відчуття, що самі справді можуть впливати на процеси. Міністр внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Шойбле взагалі запропонував обирати прямим голосуванням главу Єврокомісії. На його думку, якщо під час виборчої кампанії йтиметься про главу ЄС, тоді увага до цього процесу буде забезпечення в усій Європі.
Про дискусію у Німеччині з приводу низької виборчої активності на виборах до Європарламенту ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Ледь встигла Україна оплатити за російський газ за черговий місяць, як із Москви лунають нові попередження про ризики, пов'язані з тим, що Україна виявиться неплатоспроможною. Європейський Союз, стурбований долою майбутнього постачання газу, відправив до Києва і Москви спеціальну місію. Чи зможе вона відвернути нову кризу і якою буде ціна можливих рішень для України? З коментарем на цю тему брюссельського глядача Радіо Свобода Ахта Лобякаса вас ознайомить Марія Щур.
Росія раз у раз повторює, що Україні бракує грошей для оплати рахунків і постраждати від цього може Європа. 26 травня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін написав листа президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Барозо, у якому він попереджає ЄС про нові ризики для стабільного постачання газу до Європи наступної зими. У листі, який бачив кореспондент Радіо Свобода, йдеться про те, що через зростаючу економічну кризу в Україні рано чи пізно можуть настати відключення споживачів у європейських країнах. Відзначаючи ключову роль, яку відіграють підземні сховища України у забезпеченні безперебійного транзиту газу, Путін у своєму листі до Барозу запропонував, щоб Росія і ЄС створили пул для надання Україні кредиту для заповнення цих сховищ. Глобальний фінансовий спад означає, що грошей бракує не тільки для України, але так само і для ЄС, і для Росії. Їх насправді так мало, що не виключено, що у майбутніх стосунках стосунках з Україною Брюссель може поставити фінансові розрахунки вище, ніж геостратегічні, що означає, що європейських кредитів для Києва не буде, вважає оглядач Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас. Документ, підготовлений чеським ротаційним керівництвом у ЄС для обговорення на засіданні Ради міністрів енергетики ЄС у Люксембурзі, що відбудеться у п'ятницю, 12 червня, який бачив кореспондент Радіо Свобода, говорить про це відкрито і різко. У документі стверджується, що оскільки ЄС вже має зобов'язуючі контракти, що гарантують постачання газу на своїх кордонах, то він не повинен відповідати на прохання заплатити двічі. Він також застерігає від короткострокових полагоджень на швидкоруч і радить ЄС дійти спільної позиції і готуватися до переходу на альтернативні види палива, коли це буде необхідно. За власним визнанням, ЄС опинився між Україною, що не має грошей, та необхідністю забезпечити надходження російського газу, що є життєво необхідним для третини країн-членів. Раннє попередження Москви виглядає на цьому тлі швидше як випереджувальна спроба перекласти провину, вважає оглядач Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий дати Україні гроші на розвиток села.
Євробанк повідомив, що готовий вкласти гроші у будь-яку складову харчового ланцюга, так само, як і в проекти з розвитку інфраструктури.
Як Україна має протидіяти інформаційним атакам?
І Україна має посідати гідне місце в організаціях, які протидіють кіберзлочинності.
І на завершення передачі пройдімось празькими стежками українського поета Олега Ольжича.
Так виразно уважається мені болючими безсонними ночами. Я жив колись у простому курені над озером з ясними берегами.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Екс-президент Чехії Вацлав Гавел вважає, що треба говорити більше правди про злочини комунізму, а тих, хто чинив ці злочини, у кого кров на руках, судити. Депутата німецького парламенту Маркуса Мекеля до глибини душі шокувало те, як російська влада поводиться з колишнім нафтовим магнатом Росії Михайлом Ходорковським. У Росії зростає число тяжкохворих в'язнів, яких не випускають на волю. Про це та інше в огляді преси від Зиновія Фриса.
Колишній президент Чехії Вацлав Гавел в інтерв'ю впливовому польському виданню «Жечпосполіта» поділився своїми думками з приводу злочинів комунізму і того, як бути з людьми, які ці злочини чинили. За словами Гавела, треба говорити правду, розповідати, як було, нічого не приховуючи, нічого не замазуючи, говорити так, як було насправді, називати злочини злочинами. Це є найважливішим. Важливішим навіть за те, каже Гавел, чи формально когось покарали чи ні. Не дуже можу собі уявити, що, приміром, Мілош Якеш, колишній шеф комуністичної партії, постав перед судом. Його би належало судити за те, що він є кретином, сказав Гавел. Деяких людей, у яких кров на руках, продовжує колишній президент в інтерв'ю польському виданню, треба судити. Можливо, їх не засудили, тому що нікому було це зробити. Судді, які перейшли з колишнього суддівського апарату до нового, не були зацікавлені займатися такими справами. Вони не знали, чи в майбутньому це не торкнеться їх самих. Німецька Берлінер Цайтунг повертається до справи колишнього нафтового магната Росії Михайла Ходорковського. Видання наводить слова депутата Бундестагу від соціал-демократів Маркуса Мекеля про те, що цей процес шокує до глибини душі. На думку депутата, відношення до двох обвинувачених, Ходорковського і його партнера з бізнесу Лебедєва, принижує людську гідність і не має нічого спільного з нормальним судом. Мекель вважає, що міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Москви має порушити тему суду над Ходорковським. Мекель розцінює процес над екс-олігархом як перевірку того, чи справді Росія прагне стати правовою державою. Тим часом сайт Deutsche Welle повідомляє, що в Росії, попри постанову уряду, невиліковно хворих в'язнів не випускають на волю. За даними правозахисників, 2/3 запитів про звільнення в'язнів, що захворіли на рак, СНІД і туберкульоз, відхиляють. Якщо 2007 року в Росії в тюрмах померли 4462 особи, то в 2008-му вже 4630 тисяч. Тисячі людей умирають із вини судів і чиновників системи виконання зменшення покарання, кажуть російські правозахисники. Московське нове «Ізвєстія» пише про те, що Держдума Росії планує розглянути ще цього тижня законопроект, який передбачає пільги для мігрантів, що добре знають російську мову, а тим, хто хоче отримати дозвіл на тимчасове проживання в Росії, належить пройти обов'язкове тестування.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». В Україні, Росії і Казахстані є щонайменше 13 мільйонів гектарів колишніх сільськогосподарських угідь, які знову можуть стати родючими без серйозної шкоди для довкілля. Це висновок експертів Європейського банку реконструкції та розвитку. Євробанк закликає Київ, Москву та Астану заохочувати приватні інвестиції в аграрний сектор і при цьому сам також готовий давати гроші на розвиток села. В Україні можливі інвестиції вітають, але до конкретних порад, як краще розкрити потенціал аграріїв, ставляться обережно. Тему продовжує Мар'яна Драч.
В умовах світової фінансової кризи інвестиції у село – це інвестиції у майбутнє, адже попит на харчі завжди буде рости. Так вважає Європейський банк реконструкції і розвитку, який оголосив про готовність фінансувати аграрні проекти в Україні, Росії і Казахстані – найбільших виробниках збіжжя на пострадянських теренах. Євробанк повідомив, що готовий вкласти гроші у будь-яку складову харчового ланцюга, так само, як і в проекти з розвитку інфраструктури. Стосовно України, то серйозне залучення приватних коштів можливо лише після того, як зміниться земельний кодекс, наголосив у розмові з Радіо Свобода речник Євробанку в Києві Антон Усов.
Фермери, які звертаються до Європейського банку, вони не мають ліквідної застави, тому автоматично таке кредитування воно стає дуже проблемним.
Раніше в Україні Євробанк уже фінансував проекти, пов'язані з переробкою аграрної продукції і вдосконаленням зернового ринку, зокрема запровадження складських сертифікатів на збіжжя. Але залучити більше коштів і підтримати первинне виробництво заважає відсутність ринку землі. Натомість Володимир Лапа з Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» сумнівається, що Україні варто негайно реформувати земельний ринок.
На пікову економічного спаду ніхто не буде платити за землю більш-менш прийнятну ціну. Це означає, що люди, фактично власники земельних паїв, продадуть її за найнижчими цінами, які зараз тільки можливі. Другий момент, навіть з точки зору сільгосппідприємств, які працюють в Україні, знову ж таки десь позичити гроші і викупити цю землю власників земельних паїв практично неможливо в умовах, які склалися на фінансових ринках.
Водночас український експерт вважає, що закордонні інвестиції в українське село безумовно потрібні, а гроші Євробанку радить спрямувати в першу чергу на розвиток аграрної інфраструктури, наприклад, умови транспортування збіжжя річками. Володимир Лапа пропонує запровадити ринок землі у другій половині наступного року, щоб дати змогу всім учасникам ринку підготуватися.
І, до речі, по певних моментах, зокрема те, що стосується там формування кадастру, деяких інших речей, я думаю, що і гроші таких організацій, як Європейський банк реконструкції і розвитку, також не завадили.
Щоправда, такі пропозиції вкотре наражаються на політичний опір. Голова Верховної Ради Володимир Литвин у вівторок не виключив, що мораторій на продаж землі в Україні може бути продовжений ще на 5 років. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Україна дедалі частіше стає об'єктом інформаційних атак з боку інших держав, зокрема Росії. Проте надійно захистити свій інформаційний простір самотужки держава поки що не здатна. Таких висновків дійшли експерти Інституту євроатлантичного співробітництва та Фонду демократичної ініціативи. Як зробити Україну невразливою для подібних нападів? Які приклади успішної протидії інформаційним атакам варто наслідувати? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
2 роки тому у центрі Талліна було демонтовано радянський пам'ятник, відомий як «Бронзовий солдат». У відповідь російські хакери почали атакувати естонські урядові сайти, а ЗМІ Російської Федерації – провадити масовану антиестонську кампанію. Найцікавіше, що в тій інформаційній війні Естонія одержала перемогу над більш сильним супротивником. Пізніше, під час російсько-грузинського збройного конфлікту, Естонія надавала допомогу Грузії щодо захисту її урядових інтернет-ресурсів та інформаційного простору. На сьогодні естонські фахівці з інформаційної безпеки вважаються одними з найкращих у світі. Досвід Естонії варто наслідувати Україні, яка не змогла гідно захистити свій інформаційний простір, ні коли Росія звинуватила її у підтримці Грузії, ні під час наступного газового конфлікту, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Прикро було читати на сторінках українських часописів передруки. Ця інформація подавалася без осмислення і аналізу. В російській упаковці, в російській інтерпретації інформація виглядала як інформаційна агресія проти України.
У сучасному світі інформаційні війни є реальною загрозою для всіх без винятку держав. Україні в цих умовах слід будувати інформаційну оборону за принципами, які застосовує Північноатлантичний альянс, вважає директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Ми повинні шукати виходу з проблеми так, як НАТО, де кожна країна має свою спеціалізацію. І спеціалізація Естонії – антикібертероризм. Очевидно, що Україна сама з цією проблемою не справиться і не готова. Треба домовлятися з НАТО, шукати можливості співпраці навіть до того, як Україна стане членом НАТО.
Ілько Кучерів наголошує на необхідності потужної громадської дискусії щодо європейської інтеграції як головної передумови для інформаційної безпеки України. Натомість заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Леонід Кожара вважає такою передумовою не дискусії, а політичну та економічну стабільність.
Дуже легко вигравати такі війни, якщо вони є. Якщо ти представляєш сильну країну із сильною економікою, сильною політичною владою і так далі. І Україна має посідати гідне місце в організаціях, які протидіють кіберзлочинності. Певною мірою цим займається і НАТО.
Леонід Кожара не бачить підстав стверджувати, що проти України зараз точиться спланована інформаційна війна. На його думку, більш актуальним є створення системи захисту від кібератак банків та інших комерційних установ. І в такої точки зору є чимало прибічників. Проте, яку б модель інформаційної безпеки не обрала Україна, її буде складно втілити в життя без використання світового досвіду та співпраці з міжнародними безпековими структурами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Мандруючи чеською Прагою, не можна оминути величні будівлі Національного музею на головній Ваславській площі. Якщо колись доведеться побувати на цьому місці, прислухайтесь. Серед багатоголосої юрби обов'язково почуєте українську мову. Та в цьому хорі дзвенять не тільки голоси сучасників. У ньому виразної, неповторної інтонації лунає також голос поета Олега Ольжича, одного з найтрагічніших романтиків праської поетичної школи, 65 років від дня смерті якого минає цими днями. Праськими стежками поета нас проведе Оксана Паленська.
У квітні 1923 року уродженцеві Житомира Олегові Кандибі, це справжнє прізвище Олега Ольжича, минуло 15. Цього року батько, відомий поет Олександр Олесь, і мама, вчителька Віра Кандиба, разом з сином, уникаючи репресій режиму, змушені були іммігрувати до Чехословаччини. На чужині, особливо протягом першого десятиліття, було тяжко. Довелось 8 разів міняти житло, та Прага залишилась головною адресою. У Празі Олег вступив на філософський факультет, де вибрав історію та археологію. Захопився історією української мальованої кераміки, яка стала його головним науковим інтересом. Ольжич з цікавістю блукав Прагою. Перейдімось і ми вулицями старого міста, стежками, які обирав Олег. З бібліотеки в Клементинумі на факультет, що на березі Волтави. Далі – на Праський град, де проводив розкопки ще один земляк – Іван Борковський. Потім можна гучною електрикою, як колись чехи називали трамвай, вгору по вулиці до Національного музею, де Ольжич працював. Часто ходили гуртом. Олег був душею студентського товариства. Про свої враження і почуття не мовчав. Так зродився, наприклад, цикл віршів для Марини Антонович, доньки професора Дмитра Антоновича. Поезія також є мапою його чеських мандрів – від української школи у Чорношицях біля Праги чи літніх червоних ранків, які зустрічав на Вишеградському пагорбі у Празі, з якого було добре видно, як писав Ольжич, мрійно зизооку Волтаву і фіалковий образ граду. Прага подарувала Ольжичеві ще одну зустріч, як виявилось, назавжди та наприкінці життя. У Празі він познайомився з Катериною Білецькою, донькою відомого літературознавця Леоніда Білецького. Під праським небом розгорнулась одна з найромантичніших історій кохання. В селі Яблінка-Вижня, нині Верхня Яблонька на Львівщині, в Православній церкві Пресвятої Богородиці 2 серпня 1943 року Олег і Яблонька побрались. Радість родинного життя була короткою. Як член організації українських націоналістів, Ольжич на початку війни переїхав до Києва, потім до Львова. Активно боровся за звільнення рідної землі від ворога. У травні 44-го у Львові нацисти його піймали і увірвали. ув'язнили в таборі Заксенгаузен. Рік тривали нелюдські катування. 10 червня 1944 року від тортур він помер. Як заповіт, нам залишились преські стежки Ольжича, його зіткана з болю і романтики поезія, і мрія повернутися додому, в Україну.
Так виразно уважається мені болючими безсонними ночами. Я жив колись у простому курені над озером з ясними берегами.
Це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.